Κυρίες και κύριοι ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας γίνεται η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας ευχόμαστε από καρδιάς χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλες και όλους εσάς, και ειδικά στον σημερινό καλεσμένο μας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και είναι ο κύριος δόκτωρ, ο δόκτωρ μάλλον, όχι κύριος, ο δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, κύριος είναι ούτως ή άλλως, δικηγόρος, τέος πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθηγητής της νομικής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και μάλιστα και πρόεδρος του συγκεκριμένου τμήματος, και μάλιστα έχει διατελέσει και βουλευτής της περιφέρειας Λευκωσίας. Να πω ότι ομιλεί πέραν της ελληνικής, την αγγλική, τη γαλλική και την ιταλική, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ, μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διδακτορικό τίτλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 1981 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και, όπως είπα, είναι καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, αλλά και πρόεδρος του τμήματος νομικής στον λόγο Πανεπιστημίου Νυμφευμένος με την κυρία Ελένη Γκότση. Έχει δύο γιους και μία κόρη. Αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Κληρίδη, δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, κύριε καθηγητή, θερμές ευχαριστίες που ξεκινάμε, κάνετε ποδαρικό στην εκπομπή Έλληνες Παντού για το 2024. Εσείς καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καταρχάς, για τα καλά σας λόγια. Χρόνια πολλά στον πανταχού ελληνισμό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε εσάς για την πρόσκληση σε αυτήν την Φωνή της Ελλάδας. Με τιμά ιδιαίτερα, μάλιστα εφόσον είναι από τις πρώτες εκπομπές του 2024, και ευελπιστώ ότι μέσα από την κουβέντα μας θα δώσουμε το στίγμα του πού πάει ο ελληνισμός, η Κύπρος, το 2024, και ποιες είναι οι προοπτικές, ποιες οι δυσκολίες και ποια τα προβλήματα. Είμαι στη διάθεσή σου.
Ωραία. Θα θέλω να αρχίσουμε από κάτι το οποίο είναι φρέσκο. Το ζείτε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον καθηγητή, τον δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, έτσι βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο περνάει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, σε λίγο τα Θεοφάνεια, ο Έλληνας της Κύπρου, σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα εδώ και μισό περίπου αιώνα, ποιες σκέψεις κάνατε για αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, για αυτά τα οποία πιθανότατα θα έπρεπε να είναι όλα όσα μας κινούν σε μια διαδικασία ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος, και ποια είναι τελικά εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν ή δεν μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον.
Είναι γεγονός ότι ζούμε δύσκολες εποχές, με έναν πόλεμο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κοντά μας, στην Γάζα, και όχι πολύ μακριά επίσης στην Ουκρανία. Και βλέπουμε έναν διεθνές σκηνικό το οποίο είναι μεταβαλλόμενο διαρκώς, με απρόβλεπτες επιπτώσεις και συνέπειες τόσο στο κυπριακό όσο και στα ελλαδοτουρκικά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν μας αφήνουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον εδώ στην Κύπρο. και είναι με μεγάλο προβληματισμό που δεχόμαστε όλοι το 2024, έστω και αν οι μέρες επιβάλλουν την αισιοδοξία που ο κάθε ένας από εμάς ενδομήχως τρέφει για έναν καλύτερο αύριο, για έναν καλύτερο μέλλον, για έναν καλύτερο χρόνο από τον παλαιότερο που μας έφυγε. Στο Κυπριακό να πούμε ότι αναμένεται η κάθοδος της ειδικού απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Άγγελα Χόλκουιν Κουεγιάρ από την Κολομβία, υπουργός εξωτερικών της Κολομβίας το 2010 με 2018, για να βολιδοσκοπήσει ουσιαστικά κατά επίσημο τρόπο την δυνατότητα έναρξης των συνομιλιών, οι οποίες συνομιλίες διεκόπησαν γνωστόν από το 2017 στο Grand Montana, λόγω, τουλάχιστον εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, της αδιαλλαξίας για μια ακόμη φορά της Τουρκίας. Θα τα πούμε τι έγινε.
Μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπετε, για να φωτίζουμε έτσι βήμα-βήμα κάποια πράγματα. Βεβαίως. Αναφερθήκατε σε δύο σειράξεις, Ουκρανία και στην Γάζα πλέον, μετά από εκείνη το πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου. Και θέλω να ρωτήσω τον καθηγητή, τον δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, αν βλέποντας αυτές τις δύο σειράξεις και επειδή, για να μην κοροϊδευόμαστε, βλέπουμε στοιχεία, καθοριστικά στοιχεία και στη μία και στην άλλη, στη μία εισβολή και κατοχή, ανθρώπινα δικαιώματα, εγκλήματα πολέμου, στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε την κατοχική Τουρκία να κουνάει το δάχτυλο στο Ισραήλ και να λέει ο επικισμός είναι κλοπή, και ρωτώ ευθέως τον καθηγητή Χρήστο Κληρίδη, ο οποίος έχει και θητεία στην πολιτική της πατρίδας του στο παρελθόν, αν τελικά μέσα από αυτήν την διαδικασία είτε να είμαστε το καλό παιδί το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτά τα οποία βλέπει και θέλει να συνεχιστεί μια αδιέξοδη ιστορία, είτε να μην το θέτουμε με τον τρόπο που θα έπρεπε και το ένα και το άλλο ζήτημα, και το ουκρανικό και το ζήτημα της Γάζας, πείθουμε αυτούς και αλλήλους ή και τον κόσμο ότι πραγματικά είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε μια διαφορετική λύση, μια λύση δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική κλπ. Ή είμαστε έρμεο κάποιων καταστάσεων που όλοι τις βλέπουμε.
Αγαπητέ μου Θανάση, νομίζω το τελευταίο είναι πιο σωστό, θα έλεγα. Δυστυχώς, 50 χρόνια μισόν αιώνα μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, είμαστε στο 24 τώρα, δεν είχαμε διεκδικητική πολιτική. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μόλις έχετε αναφέρει, ότι ενώ έχουμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση ασφαλώς της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου με το τι γίνεται σήμερα στην Γάζα, και ενώ στην περίπτωση της Ουκρανίας η αντιμετώπιση της διεθνούς κοινότητας ήταν άμεση με αυστηρότατες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, στην περίπτωση της Κύπρου, παρόλο ότι συνεχίζεται μία ανάλογη παράνομη εισβολή, τίποτα δεν έχει ουσιαστικά γίνει, και όχι μόνο δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο υπό μορφήν διεθνών οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων, αλλά αντίθετα έχω την αίσθηση ότι θα εξακολουθήσουν οι πιέσεις να ασκούνται στη δική μας πλευρά για ακόμα περαιτέρω υποχωρήσεις. Το θέμα των κυρώσεων ήταν στην ατζέντα ακόμα και πριν λίγα χρόνια επί Προεδρίας Αναστασιάδη, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε αντί κυρώσεων μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Τα οποία βεβαίως ουδέποτε απέδωσαν καρπούς, και ουδέποτε αναμένεται ότι θα αποδώσουν οποιουσδήποτε καθούς. Άρα έχουμε εδώ μια εγκλησική περίπτωση 2 μέτρων και 2 σταθμών στην διεθνή σκακέρα όσον αφορά την εισβολή. Και βλέπουμε για μια ακόμη φορά το διεθνές δίκαιο να είναι ανήμπορο και ανίκανο ουσιαστικά να εφαρμοστεί και στις 3 περιπτώσεις, της Κύπρου, της Ουκρανίας και της Γάζας, με όλες τις τραγικές αυτές συνέπειες. Και βεβαίως ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο σε αυτό το στάδιο, τουλάχιστον, είναι διότι ισχύει αυτό το οποίο είχε μπει κάποτε και η Γκόρντα Μέιερ, η πρωθυπουργός του Ισραήλ, ότι τα United Nations Resolutions don't shoot bullets. Δηλαδή δεν πυροβολούν, δεν έχουν ισχύ για άμεση εφαρμογή τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κατ' επέκταση βεβαίως το διεθνές δίκαιο. Εκ των υστέρων μπορεί να υπάρξουν κάποιες κυρώσεις για εγκλήματα πολέμου, αλλά αυτό είναι σε βάθος χρόνου και με αβέβαιον στο αν κατά πόσο θα μπορέσουν οι παράγοντες να συλληφθούν και να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Μπορεί να εκδοθούν βεβαίως τα εντάλματα σύλληψης, αλλά θα παραμείνουν στα χαρτιά.
Έχουμε δει και άλλα τέτοια εντάλματα, ακόμα και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Σολομό Σολομού, για παράδειγμα.
Ναι, τα οποία είναι απλώς στα χαρτιά. Ναι, είναι απλώς για τους κοινούς εντυπώσεων. Άρα εδώ βλέπουμε την αδυναμία του διεθνούς συστήματος να εφαρμοστεί. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να επικαλείται, ιδιαίτερα οι αδύνατοι όπως η Κύπρος, το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του ΕΔΑΘ, του Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κατασταρικό χάρτη της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά παραμένουν στο προστάσιο, αν μη τι άλλον, προς αποτροπή χειρότερων καταστάσεων. Μπορώ να πω ότι στο Κυπριακό ο λόγος για τον οποίο δεν κατάφεραν οι Τούρκοι μέχρι σήμερα να πετύχουν τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους της ούτω καλούμενους τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου είναι ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτά τα ψηφίσματα, υπάρχει αυτό το κομμάτι του διεθνούς δικαίου, το οποίο οι χώρες ή η εθνής κοινότητα δεν μπορεί να αγνοήσει και να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της υπό την έννοια ότι θα πάει αντίθετα με αποφάσεις δικαστηρίων και ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα είναι αυτό το οποίο μας κράτησε, αυτό το κομμάτι του διεθνούς δικαίου, το οποίο μας κράτησε σαν Κυπριακή Δημοκρατία να ζούμε σήμερα και να αναπνέουμε τον αέρα της έστω ημικατεχόμενης πατρίδας, αλλά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα σταθμίζουμε όλους τους παράγοντες και αντλούμε διδάγματα βεβαίως από την ιστορία και το παρελθόν μας. Όμως για το μέλλον, αγαπητέ Θανάση, για το 24, η κάθοδος της ειδικού αντιπροσώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της κυρίας Χούργου...
Μαρία Άγγελα Γκουεγιάρ, ναι. Της πρώην υπουργού, να πούμε ότι είναι η πρώην υπουργός εξωτερικών και η πρώην μόνιμη αντιπρόσωπος της Κολομβίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Κουεγιάρ.
Ναι. Δεν αναμένουμε. Όλοι κρατούν μικρό καλάθι. Βεβαίως κρατούν μικρό καλάθι, γιατί η Τουρκία, δια του Ερντογάν και ο ψευδοπρωθυπουργός του καθεστώτος κατεχόμενα, ο κύριος Σταντάρ, επιμένουν πλέον στη λύση 2 κρατών. Δηλαδή επιμένουν ουσιαστικά να αναγνωριστεί διεθνώς η ούτω καλούμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, ανεξαρτήτως του ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στο διεθνές δίκαιο, γιατί είναι το προϊόν παράνομης απόσχησης, εισβολής και κατοχής. Και επιμένουν σαν προϋπόθεση για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να αναγνωριστεί η ισότιμη κυριαρχία αυτού του ψευδοκράτους. Είναι αναγνωριστή σαν κράτος. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει, ούτε ούτε στην διεθνή κοινότητα, αλλά ούτε και η Κυπριακή Δημοκρατία και κανένας πρόεδρος δεν θα μπορέσει να δεχτεί αυτό το πράγμα σαν προϋπόθεση να πάει στις διαπραγματεύσεις. Όμως ο φόβος μου, η ανησυχία μου, είναι ότι σε αυτά τα θέματα πολλές φορές η διεθνής διπλωματία, ιδιαιτέρως οι Αγγλοαμερικανοί, οι οποίοι έχουν το πάνω χέρι στο θέμα της Κύπρου και στις διαβουλεύσεις για το Κυπριακό, βρίσκουν τρόπους να παρακάψουν αυτήν την αγεφύρωτη διαφορά μέσα από επικοδομητικές ασάφειες.
Συμφωνεί, αλλά ξέρετε κάτι, συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια κατοχική δύναμη η οποία επί μισό αιώνα είναι εκεί. Έχει κουρελιάσει την ατζέντα που είχε στήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, εντάξει, και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει πετάξει στον κάλαθο των απορριμμάτων και με τη δική μας βοήθεια το ζήτημα του κοινοτικού κεκτημένου, διότι ας μην κοροϊδευόμαστε, και η Ελλάδα και η Κύπρος για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της απόφασής τους που είχε σχέση με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τα αίτια ήταν πολύ συγκεκριμένα χρονικά, στα 1974 και στα όσα συμβαίνουν έκτοτε και για τις ελλαδοτουρκικές και για τις σχέσεις και για το κυπριακό. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον δόκτορα, τον καθηγητή Χρήστο Κληρίδη, μήπως είναι η ώρα στο πλαίσιο όλων αυτών των στοιχείων τα οποία υπάρχουν από τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέχρι και αυτόν τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και να μην σερνόμαστε πίσω από πρωτοβουλίες και πίσω από το τεντωμένο δάχτυλο του Ερντοάν, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο έχει ανοίξει βηματισμό και προς την κατεύθυνση της Αθήνας.
Βεβαίως. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη θέση, ότι έπρεπε να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό πάνω σε μια εντελώς νέα βάση, και τώρα είναι η ευκαιρία, με δεδομένη την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Όμως βλέπουμε ανταυτού να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και είναι εδώ που η απαισιοδοξία μου, αν θέλετε, ενδυναμώνεται, και ο φόβος μου ότι μέσα από αυτές τις επικοδομητικές ασάφειες μπορεί να συρθούμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων σε μια λύση η οποία, ναι μεν δεν θα λέει ότι είναι λύση συνομοσπονδίας, δηλαδή δύο κρατών, αλλά δεν θα απέχει στην ουσία και πολύ από αυτήν την λύση. Και η αδυναμία βεβαίως σύγκειται σε κάποια δεδομένα τα οποία θα αναφέρω. Πρώτον, εδώ στην Κύπρο τα δύο μεγαλύτερα κόμματα εξακολουθούν, δηλαδή το Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, εξακολουθούν να υποστηρίζουν στεναρά τη λύση της ζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένων πλαίσιων για το τι συμπεριλαμβάνει αυτή η λύση και τι εννοεί κανείς με την αναφορά σε αυτή τη λύση. Αλλά το χειρότερο για μένα αυτή τη στιγμή είναι ότι τα κόμματα του κέντρου, το ΔΙΚΟ και η ΕΔΕΚ, τα οποία κόμματα παραδοσιακά, τουλάχιστον το ΔΙΚΟ δεχόταν και δέχεται τη λύση της ζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας, προσθέτοντας όμως αυτό που είναι σωστά ο Παπαδόπουλος είχε προκηρύξει με το ορθόν περιεχόμενο, η ΕΔΕΚ την απορρίπτει ολοκληρωτικά, και όμως αυτά τα δύο κόμματα είναι αυτά τα οποία στηρίζουν σήμερα τη συγκυβέρνηση του Χριστοδουλίδη, ο οποίος έρχεται από τους κόρπους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο να πω είναι ότι όλοι, εκτός τουλάχιστον ενός κόμματος, του ΕΛΑΜ, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να πάμε να ξεκινήσουν από εκεί που μείναμε, δηλαδή από το πλαίσιο, Κουτέρες τον Ιούλιο του 2017, ένα πλαίσιο το οποίο είναι παραλλαγή ουσιαστικά με κάποιες διακοσμητικής φύσεως βελτιώσεις στο θέμα των εγγυήσεων και της αποχώρησης των δυτικών στρατευμάτων, του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία με ένα βροντερό όχι του κυπριακού λαού, αυτό ζήτησε ο Τάσος Παπαδόπουλος τότε πρόεδρος το 2004, απέρριψε. Και όμως αντί να γίνει σεβαστή η άποψη αυτή του κυπριακού λαού στο δημοψήφισμα, έκτοτε είδαμε διάφορες σοφιστίες, ερμηνείες για την απόρριψη, ότι δεν απερίφθηνε η ουσία της πρότασης του σχεδίου ΑΝΑΝ, που ήταν βασικά έναν διχοτομικό σχέδιο της ζωνικής και κοινωνικής δημοσπονδίας. Αλλά απορρίφθη παραδείγματος χάρη για κάποιες λεπτομέρειες του, όχι για την ουσία και ούτω καθεξής.
Συμφωνεί.
Μια παραφιλολογία δηλαδή για τους λόγους απόρριψης του σχεδίου, με αποτέλεσμα σήμερα το απορριπτικό εκείνον όχι στο δημοψήφισμα να το έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους όλα σχεδόν τα κόμματα, και να προχωρούμε ουσιαστικά πάνω σε αυτό που και εσείς είπατε προηγουμένως, ότι θα έπρεπε να αναθεωρηθεί, με δεδομένο μάλιστα ότι για 50 χρόνια ακολουθήθηκε αυτή η πολιτική χωρίς αποτέλεσμα. Όχι χωρίς αποτέλεσμα, αλλά με χειροτέρευση,
ακριβώς,
θα έλεγα, των προτάσεων,
ακριβώς,
τις οποίες βλέπουμε από χρόνο σε χρόνο στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Άρα δεν ισχύει, αυτά που λέω ισχύουν και για την Ελλάδα, η οποία ασπάζεται τη θεωρία ότι η Κύπρος αποφασίζει ουσιαστικά και εμείς ακολουθούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ενιαία, αν θέλετε, χάραξη.
Όχι μόνο αυτό, η Αθήνα αποφάσισε, δεν ξέρω αν είχε και τη σύμφωνη γνώμη της Λευκωσίας, εντάξει, αλλά η Αθήνα αποφάσισε ότι στην παρούσα φάση το κυπριακό μπαίνει στο ράφι και δεν επηρεάζει τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις, δεν επηρέασε ούτως ή άλλως ούτε την, αυτό το μνημόνιο φιλίας και συνεργασίας το οποίο υπεγράφει, και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα τα οποία προέκυψαν από την 7η Δεκεμβρίου. Το ερώτημά μου είναι, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, με δεδομένο ότι απευθύνομαι σε έναν διδάκτορα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, ποιον κοροϊδεύουμε εκτός από τον εαυτό μας, εκτός από τον ελληνισμό, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε ότι είναι προοπτική η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα στο Grand Montana, όταν είναι δεδομένο ότι τεράστια ζητήματα προκύπτουν και για την ίδια την υπόθεση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αυτού του νομικού και πολιτιακού εκτρώματος το οποίο απερίφθη, και από την άλλη μεριά είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου στα κατεχόμενα. Ρωτάω ευθέως, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, αυτό που υπάρχει στο τραπέζι συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Έχουμε αποφασίσει, δηλαδή να το πω αλλιώς, να βγούμε από κάποια πλαϊνή πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βρούμε λύση εντός εισαγωγικών μέσα από το πλαίσιο της διζωνικής?
Ναι, ακριβώς. Όχι μόνο δεν συνάδει, αλλά είναι αντίθετο με βασικά ατομικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης, το δικαίωμα στην περιουσία, το δικαίωμα βεβαίως στις απρόσκοπτες συναλλαγές σε όλη την επικράτεια της νήσου, σε καθεστώς ισότητας, ακόμα και αυτών της διακίνησης.
Ακριβώς.
Με τη λύση της ζωνικής δικοινωνικής ομοσπονδίας, αυτές οι τέσσερις ελευθερίες, τις οποίες πάντοτε η πολιτική ηγεσία τουλάχιστον θεωρητικά διεκδικούσε, δεν ισχύουν πλέον και διεφάνειν και από τις προτάσεις της Τουρκίας, εδώ που καταλήξαμε στα δύο κράτη δηλαδή, που διετούν τα δύο κράτη, ότι ακολουθήθηκε μια λαθασμένη πολιτική της Ελληνικής Δικαιολογικής Ομοσπονδίας, η οποία οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό που έχουμε σήμερα, τα δύο κράτη. Και εδώ είναι και οι ευθύνες, να με επιτρέψετε να πω, της Αθήνας, τεράστιες. Και έχετε επισημάνει βεβαίως την διακήρυξη αυτή του Δεκεμβρίου, της 7 Δεκεμβρίου νομίζω του 2023,
βεβαίως,
των μνημόνιων συνεργασίας, φιλίας κτλ. Στο οποίο δεν γίνεται καμία ουσιαστική αναφορά στο Κυπριακό και έχουμε σκουπίσει κάτω από το χαλί, να το βάλω έτσι, κέρια προβλήματα και στα ελλαδοτουρκικά που αφορούν την υφανοκριτήρα, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τον εναέριο χώρο κτλ. Όλα θυσιάζονται στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Και τι γίνεται τώρα? Το τι γίνεται είναι ένα παιχνίδι για τα F-16, όπως ξέρετε,
και F-35.
Δηλαδή, έχει συνδέσει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο κύριος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων
Πολιτειών,
ο Μπλίνκεν, την παροχή, την πώληση των F-35 στην Ελλάδα, ζητά σε πρώτη φάση 20 και μεταγενέστερα άλλα 20, ενδεχομένως να τα μειώσει στα 12 τώρα για οικονομικούς λόγους. Συνδέει η Αμερικανική κυβέρνηση αυτόν το αίτημα της Ελλάδος με την παροχή αντιστοίχως F-16, 40 F-16 στην Τουρκία και των εξυγχρονισμών άλλων F-16, για να υπάρχει αυτή η εξισορρόπηση. Και επισέρχεται σε αυτό το θέμα και το ΝΑΤΟ με την ένταξη της Σουηδίας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, με την Τουρκία μέχρι σήμερα να εκβιάζει ότι για να πω το ναι πρέπει να μου δώσετε αυτά που θέλω, δηλαδή τα F-16, ελπίζω να μην είναι και κάτι που αφορά το Κυπριακό μέσα σε αυτό το παζάρι, τουλάχιστον με φοβίζει και αυτό, διότι έχουμε δει πράγματα και θάματα στην πολιτική.
Δεν έχετε άδικο, αν και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικό με την Κύπρο.
Μακάρι, μακάρι,
αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς.
Κρατώ μια επιφύλαξη. Να συσχετίζεται λοιπόν, να απειλεί, να το βάλω έτσι, μια Τουρκία η οποία ανέπτυξε σχέσεις μαζί με την Ρωσία, που είναι το ανάθεμα της Αμερικής και της Αγγλίας και της Δύσης γενικότερα, και με τους S-400, να υποκύπτει ουσιαστικά σε αυτόν τον εκβιασμό της Τουρκίας και όλα να μπουν σε έναν ανατολίτικο μπαζάρι, από το οποίο ανατολίτικο μπαζάρι στο τέλος πιστεύω θα βγει κερδισμένη η Τουρκία, εκτός και αν το Κογκρέσο και η Γερουσία, έστω και με την απουσία του φίλου μας, ο οποίος τελεί υπό εξέλιξη.
Δεν έχει σημασία, και αυτοί που τον διαδέχθηκαν είναι σαν τον Μπομπ Μενέντες.
Ναι, τον Μενέντες. Εκτός και αν το απορρίψουν αυτοί, αλλά αυτό βεβαίως θα εξαγριώσει την Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει το φρόνιμο παιδάκι, έρχεται στην Ελλάδα, ξέχασε τι μας έλεγε πέρσι. Αυτά όλα μετά τους σεισμούς, δηλαδή του Φεβρουαρίου.
Ναι, ναι, ότι θα έρθει νύχτα, ότι θα βομβαρδίσει την Ακρόπολη.
Ναι,
ότι,
ναι, ναι, αυτά ξεχάστηκαν εν μία νυχτή και είναι σαν να αποκτήσαμε τελικά έναν μεγάλο φίλο γείτονα. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, σχηματίζουν μία εικόνα έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού Ελλάδας και Κύπρου. Το Κυπριακό είναι πανεθνικό θέμα. Αφορά όλους τους Έλληνες. Αφορά την Ελλάδα, αφορά την Κύπρο. Και δεν μπορεί να γίνεται προσπάθεια να το σκουπίζουμε μαζί με άλλα σοβαρά θέματα κάτω από το χαλί, μέσα στην προσπάθεια να εξευμενήσουμε το τέρας, και όπως είπε και ο Τσέρτσιλ κάποτε, ο εξευμενισμός σημαίνει ότι θα είσαι ο τελευταίος τον οποίο θα φάει αυτό το τέρας. Άρα δεν έχουμε μια σοβαρή, θα έλεγα, στρατηγική κοινή Ελλάδας-Κύπρου, ενός ενιαίου αμυντικού δόγματος, ενός ενιαίου δόγματος το οποίο θα προασπίσει τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού και της Ελλάδας διεθνώς και παγκοσμίως.
Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη. έχετε θητεύσει και στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και είστε παρόν με τόλμη και παρησία στο δημόσιο διάλογο. Θα σας ρωτήσω ευθέως και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Θεωρείτε ότι όχι σιωπηρή, η πραγματική πλειοψηφία του κυπριακού λαού, η πραγματική πλειοψηφία του ελληνικού λαού συμφωνεί με αυτήν την συγκεκριμένη προσέγγιση την οποία παρατηρούμε στο κυπριακό εδώ και μισό αιώνα και να το πάμε ένα βήμα ακόμη παραπέρα. Τι θα πρέπει κατά την άποψή σας να συμβεί ούτως ώστε να υπάρχει, να πάψει να υπάρχει αυτή η σαφής δυσαρμονία ανάμεσα στην κοινή λογική, ανάμεσα στην εκφρασμένη αντίληψη του εκλογικού σώματος στην Κύπρο, 76% είχε το όχι, εντάξει, και σε αυτά τα οποία βλέπουμε σε έναν κατήφορο ο οποίος δεν έχει τελειωμό. Και σε τελική ανάλυση, αν αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή, σας ρωτώ και νομίζω ότι έχετε απάντηση. Μας δίνουν ή δεν μας δίνουν επιπλέον όπλα για να προσεγγίσουμε με διαφορετικό τρόπο ακόμα και αυτόν τον Αμερικανο-Βρετανικό παράγοντα στην περιοχή και να τον θέσουμε ενώπιον των ευθυνών του.
Βεβαίως. Βεβαίως και πιστεύω ότι το είχα πει και προηγουμένως ότι το τι συμβαίνει τώρα στον Ουκρανία και στη Γάζα μας δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού. Η βάση πάνω στην οποία θα έπρεπε να τεθεί οποιαδήποτε λύση του κυπριακού προβλήματος είναι η βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ακριβώς.
Αυτά που κατοχυρώνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν μπορεί να μιλάς για μια λύση η οποία προϋποθέτει και προνοεί ότι θα υπάρξουν δύο ζώνες στην Κύπρο. Προσέξτε, η ορολογία είναι ζώνες. Ζώνες σημαίνει ότι περικλείουν κάτι το οποίο θα διαφυλαχθεί, όπως και στην πολεοδομία. Έχουμε ζώνες πρασίνου, παραδείγματος χάρη. Εδώ θα έχουμε ζώνη. Μία ζώνη η οποία θα είναι τουρκική, άρα θα διαφυλαχθεί η καθαρότητα της πλειοψηφίας των Τούρκων σε αυτήν τη ζώνη, όπως επίσης και το υπερδοηγευτουσιακό καθεστώς, το οποίο θα ανατραπεί από ελληνικών πλειοψηφικών σε τουρκικών πλειοψηφικών σε αυτήν τη ζώνη, και μία άλλη ζώνη, ρατσιστικά θα έλεγα, την ελληνική, στον Νότο. Μία στον Βορρά και μία στον Νότο. Αυτές οι λύσεις δεν συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λύσεις τις οποίες η ίδια η Νότιος Αφρική, ο Μαντέλα, είχε απορρίψει σαν προτινόμενη λύση της ζωνικής διεθνής.
Και οι προπάτορες των σημερινών Ισραηλινών ηγετών την είχαν απορρίψει τη συγκεκριμένη λύση το 1948. Αναρωτιέμαι με αυτά τα ιστορικά δεδομένα τι είναι αυτό που τελικά, αγαπητέ μου δόκτωρα, καθηγητή Χρήστο Κλειδί, εμάς μας κρατάει ακόμη σε μια διαδικασία καταδικασμένα στην παγκόσμια συνείδηση ζητήματα να τα θεωρούμε και να τα προβάλλουμε και ως λύση την ώρα που έχει απομακρυνθεί από αυτά και η αντίπαρα όχθη.
Είμαστε δυστυχώς δέσμοι ενός μάλλον κακών επιλογών οι οποίες έγιναν αμέσως μετά την τουρκική εισβολή από Ελλάδα και από Κύπρο και λαθασμένων αποφάσεων οι οποίες δεν αναθεωρήθηκαν στην πορεία του χρόνου με δεδομένη την τουρκική πολιτική η οποία διεφάνει ότι δεν επιδιώκει την οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου και του κεκτημένου του Ευρωπαϊκού
Ποιος μας κρατάει κλειστό το στόμα, αγαπητέ μου καθηγητή.
Αλλά ουσιαστικά είναι μια επεκτατική πολιτική η οποία αποσκοπεί μελλοντικά και έχει σαν στόχο ακόμα και την κατάληψη ολόκληρης της μεγάλωσης. Συνεπώς δεν καταφέραμε να δούμε την πραγματικότητα, την ομή πραγματικότητα και είμεθα όμοιροι πολιτικών σκοπιμοτήτων. Έχουμε θυσιάσει δηλαδή τις αρχές, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων να κλείει των Κυπριακών για να τελειώνουμε. Θυμάμαι, ήμουν στο Εθνικό Συμβούλιο το 2004, όταν συζητήτων το σχέδιο ΝΑΝ, και είχα κάνει μια παρουσίαση μέσα από την οποία κατεδείκνυε ότι το σχέδιο παραβίαζε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Μια πολυσέλιδη μελέτη την οποία κατέθεσα τώρα στο Εθνικό Συμβούλιο. Και ένας από τους αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων τότε γύρισε και μου είπε χαρακτηριστικά: «Μαγέ μου, ήρθαμε εδώ να λύσουμε το Κυπριακό ή να συζητούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα?» Λοιπόν, αυτή είναι δυστυχώς η νοοτροπία η οποία διακατέχει, διαποτίζει, αν θέλετε, τις πολιτικές μας ηγεσίες συλλογικά στην Κύπρο και στην Ελλάδα με κάποιες εξαιρέσεις. Και έχουν πάντοτε το επιχείρημα ότι εφόσον στις εκλογές, τις βουλευτικές ή και τις προεδρικές, κερδίζουν πάντα οι υποψήφοι ή τα κόμματα τα οποία σπάζονται αυτήν την λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας,
χωρίς να έχουν,
επαναλαμβάνω, να διευκρινίζουν τι συμπεριλαμβάνει αυτή η λύση. Ο καθένας λέει τα δικά του.
Ακριβώς.
Ο καθένας λέει τα δικά του. Και λένε ότι εφόσον ο λαός το εγκρίνει, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή. Ξεχνούν όμως ότι όταν το θέμα τέθηκε σε δημοψήφισμα με συγκεκριμένη λύση, η οποία βασίζεται στη βάση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ο λαός τρόμαξε και είπε όχι. Όταν είδε δηλαδή τι συμπεριλαμβάνει αυτή η λύση. Ότι δηλαδή θα έχουμε μια περιτροπής προεδρία, δηλαδή έναν ελληνοκύπριον πρόεδρο για ορισμένα χρόνια, και με στη συνέχεια έναν τουρκοκύπριο πρόεδρο. Ότι θα πρέπει οι αποφάσεις της νομοθετικής εξουσίας να εγκρίνονται πάντα και από τους τουρκοκυπρίους, έστω και αν η πλειοψηφία, οι Ελληνοκύπροι, έχουν διαφορετική άποψη. Και σε περίπτωση διαφωνίας να επιλύεται αυτή η διαφωνία από έναν ανώτερο συνταγματικό δικαστήριο, στο οποίο θα υπήρχαν τρεις Έλληνες Κύπροι, τρεις Τούρκοι Κύπροι και τρεις ξένοι δικαστές. Δηλαδή, στην ουσία, η διακυβέρνηση του κράτους θα εξαρτώταν από ένα δικαστήριο. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα, είναι πρωτοφανής στον 21ο αιώνα για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πρωτοφανή είναι και η συνθήκη εγγύησης, ότι δηλαδή η οποιαδήποτε κυπριακή δημοκρατία θα τελεί υπό την εγγύηση πιας μιας Τουρκίας. Δεν είναι, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν μπορούμε να συζητούμε αυτά τα θέματα.
Υπ' αυτή την έννοια, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα και διαφορετικά την ερώτηση που κατά την άποψή μου θα πρέπει να απαντήσουμε, ολοκληρώνοντας αυτήν την σημερινή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε μαζί σας. Τι πρέπει να συμβεί προκειμένου αυτά τα απλά πράγματα, αυτές οι απλές αλήθειες, αυτές οι απλές νομικές αλήθειες, λοιπόν, να εκπροσωπηθούν με τον τρόπο που θα πρέπει? Είπατε νωρίτερα ότι επικαλούνται το ποσοστό που λαμβάνουν τα κόμματα στις εκλογές. Για την Κύπρο, ναι, γιατί το εθνικό θέμα είναι αυτό το οποίο καθορίζει σε τελική ανάλυση τον πρόεδρο που θα εκλεγεί. Για την Ελλάδα θα σας πω ότι σε δύο απανωτές αναμετρήσεις στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουλίου δεν συζητήθηκε όχι μόνο το κυπριακό, το πανεθνικό θέμα όπως το ονομάσατε, δεν συζητήθηκαν ούτε τα ελλαδοτουρκικά ούτε τίποτα άλλο από αυτά τα οποία συνηθίσαμε να ονομάζουμε εθνικά θέματα. Άρα ούτε η αναφορά στο ποσοστό των εκλογών μπορεί να αποτελέσει άλοθη για μια πορεία, για μια διαδικασία. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αυτή τη στιγμή με τη δυσαρμονία την οποία αναδείξατε στο μέγιστο μέσα από την τοποθέτησή σας, ποιος είναι ο κλήρος του ελληνισμού πλέον, προκειμένου μια χένουσα πληγή μισού αιώνα και κάποιες προοπτικές αρνητικότατες, αν σκεφτούμε τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και τις κινήσεις προς την πλευρά της Λιβύης και προς άλλες πλευρές από την πλευρά της Άγκυρας, να τις ανατρέψουμε και να αποφασίσουμε επιτέλους να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο ίσως είναι το ελάχιστο και δεν το λέει κανείς, δηλαδή την απελευθέρωση.
Θα πρέπει, αγαπητέ μου Θανάση, να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα όλοι ότι αυτή η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια του εξευμενισμού, της προσπάθειας δημιουργίας ενός διζωνικού, δικοινοτικού, ομοσπονδιακού καθεστώτος στην Κύπρο ή στην προσπάθεια των διαρκών υποχωρήσεων και κατολιστήσεων τόσο στα ελληνοτουρκικά γενικότερα αλλά και στο θέμα της ιδιαίτερα της Κύπρου, θα πρέπει να ανακοπεί, διότι δεν θα φέρει αποτελέσματα. Δεν πρόκειται, θεωρώ, να τα βρούμε με τη σημερινή Τουρκία. Αν κάποτε αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας λόγω άλλων παραγόντων, μακροπρόθεσμα μπορεί να δούμε τα θέματα με διαφορετικό φακό. Όμως η Τουρκία δεν είναι ούτε η Ελβετία, ούτε το Βέλγιο. Τα μοντέλα τα οποία επικαλούνται πολλές φορές για την επίλυση του Κυπριακού. Είναι η Τουρκία την οποία ξέρουμε, η οποία από καιρού εις καιρού αλλάζει την φάνησή της, κάποτε πιο διαλλακτική, κάποτε πιο αδιάλλακτη, αλλά στην ουσία κυβερνά το βαθύ κράτος, το επεκτατικό, που θεωρεί το Αιγαίο και την Κύπρο σαν ζωτικών χώρων για την Τουρκία, εξού και η γαλάζια πατρίδα, εξού και η θέση των δύο κρατών, εξού και η θέση ότι δεν αναγνωρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, άρα η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας επεκτείνεται νότια της Κύπρου, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαμέσως κάποια αναγνωρισμένη από την Τουρκία χώρα. Θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, θα πρέπει να θέσουμε πλέον στη διεθνή κοινότητα επίλυση του Κυπριακού στην βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι ανάγκη να μιλούμε σε αυτόν το στάδιο για το ακριβές περιεχόμενο, θα είναι διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία ή νέο κράτος ή αυτές οι λεπτομέρειες συνταγματικής φύσεως. Εκείνο το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε είναι αυτό που κάθε κανονικό κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει, αλλά αυτόν επιτάσσει και το κοινοτικό κεκτημένο, η προμετωπίδα του αγώνα μας πρέπει να είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως αυτά αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά και από την διεθνή συμβάσεις και δηλώσεις για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν δεν επανατοποθετήσουμε τον Κυπριακό σε αυτήν του τη διάσταση, ότι δηλαδή το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής, όπως είναι τη Ρωσία στην Ουκρανία και στην Κριμαία, και ότι θα πρέπει να επιληθεί στη βάση σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα τρώμε την ώρα μας και δεν θα δούμε μια καλύτερη...
Το ζήτημα είναι ότι δεν τρώμε μόνο την ώρα μας, ότι υποθηκεύουμε και το μέλλον μας μέσα από μια τέτοια διαδικασία.
Πολύ σωστά πείτε.
Μακάρι να τρώγαμε μόνο την ώρα μας.
Είναι υποθήκη και απεδείχθηκε ότι είναι υποθήκη, διότι κάθε χρόνο και χειρότερα. Άρα εδώ έπρεπε να πούμε ένα stop, να γίνει μια πανεθνική σύσκεψη για επανεξέταση.
Έχουν διάθεση, μισό λεπτάκι. Έχετε και την γνώση και την εμπειρία και του Εθνικού Συμβουλίου. Είστε, παρακολουθείτε μια διαδικασία και ήσασταν και μέρος αυτής της διαδικασίας, αυτού της προσπάθειας. Επί πολλές δεκαετίες. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Χρήστο Κλειρίδη, θέλω να ρωτήσω ευθέως, πείτε ότι πηγαίνουμε σε μια πανεθνική τέτοια διάσκεψη. Έχουν διάθεση. Υπάρχει κοινός τόπος. Υπάρχει η πίστη στο αδιαπραγμάτευτο της απελευθέρωσης από όλους. Ή μήπως κάποιοι έχουν μάθει να πίνουν κρασί, νερό χρωματισμένο και να το ονομάζουν κρασί τόσα χρόνια και μπαίνουμε σε διαδικασίες συζητήσεων από τις οποίες ακόμα και οι έσχατες υποχωρήσεις αρχίζουν να παρουσιάζονται ότι είναι εθνικές λύσεις, για παράδειγμα.
Ναι, δυστυχώς αυτό είναι που συμβαίνει. Έχω γράψει μάλιστα πριν πολλά χρόνια έναν άρθρο με τίτλο «Τον ερωμένο μπορτό των Κυπρίων». Βάλουν νερό στο κρασί τους. Αυτή είναι η φράση. Mm-hmm. Αν θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό, πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Έκαναμε και εμείς πολλά και ούτω καθεξής. Αυτή η τοπάθεια, η οποία έχει καταστεί ουσιαστικά σαν μέρος της ζωής των πολιτικών και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, mm-hmm. αυτή η διαχείριση του Κυπριακού μόνο και μόνο για πολιτικούς σκοπούς και για να επιπλέουν κομματικοί σχεδιασμοί οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν όραμα και προοπτική απελευθέρωση της Κύπρου, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Πιστεύω ότι για να γίνει μια πανεθνική για επανατοποθέτηση του Κυπριακού χρειάζεται οι ηγεσίες στην Κύπρο και στην Ελλάδα να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμεθα στο χείλος του κρεμού και αυτή τη στιγμή το τι απομένει ουσιαστικά είναι η υπογραφή μας για να νομιμοποιήσουμε την κατοχή και την εισβολή. Αν δεν το αντιληφθούν αυτό, τίποτα δεν θα γίνει. Και για να το αντιληφθούν βεβαίως αυτό, θα πρέπει και οι Ελληνοκύπροι ψηφοφόροι, αλλά και οι ψηφοφόροι στην Ελλάδα, να στείλουν σαφή μηνύματα όταν, όπως και όποτε χρειάζεται, στις ηγεσίες τους, ότι μέχρι εδώ που φτάσαμε θα πρέπει να επανατοποθεθεί το Κυπριακό. Αυτή είναι η γνώμη. Πρέπει να έρθει από τη βάση τη αλλαγή.
Να βάλω και μία ακόμη παράμετρο και να κλείσουμε με αυτήν. Με δεδομένο τα κουρέματα στην Κύπρο, τα μνημόνια στην Ελλάδα, όλες αυτές τις διαδικασίες που έλεγαν επί παραδείγματι ότι 100 δις χρέος, το λέω έτσι χοντρικά, είναι δυσβάστακτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 400 ή 600 ας πούμε δεν σημαίνει και τίποτα σήμερα. Με δεδομένη λοιπόν την επίθεση και τη ρημούλκηση της κυπριακής και της ελληνικής δημοκρατίας υπ' αυτούς τους όρους, η σκέψη μας ότι πρέπει και μπορεί να παίξει ρόλο μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και με πρωταγωνίστρια την Γερμανία, ή γενικότερα μια κατεύθυνση προς την λίανση των διαφορών προς την Τουρκία με καταλήτη τη Γερμανία, συνιστά προοπτική ή μήπως έχουμε μπει σε διαδικασίες να σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία δεν θα συμβούν ποτέ.
Αγαπητέ μου Θανάση, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα θέματα απέδειξε ότι εξυπηρετεί πρωτίστως τα δικά της συμφέροντα. Όχι τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδος. Mm-hmm. Και τα δικά της συμφέροντα δυστυχώς συνταυτίζονται αυτή τη στιγμή με τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτίστως τα γερμανικά συμφέροντα. Άρα δεν βλέπω η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει έναν ενεργό ρόλο για μια σωστή λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση του κεκτημένου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λύση στην οποία έχω αναφερθεί. Εν πάση περιπτώσει, για να γίνει έστω αυτό, θα πρέπει καταρχάς εμείς να αποφασίσουμε, εμείς οι Έλληνες και οι Ελλαδίτες και οι Ελληνοκύπροι, να αποφασίσουμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο έχουμε υπόψη μας και επιδιώκουμε. Θέλουμε την απελευθέρωση της Κύπρου, ναι ή όχι. Ή ζητούμε έναν, όπως λένε, έντιμο συμβιβασμό, ο οποίος βεβαίως απεδείχθηκε τα τελευταία 50 χρόνια, μας οδηγεί στην νομιμοποίηση της κατοχής. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει
και σε χειρότερες καταστάσεις ατιμίας
να δουν την πραγματικότητα κατάματα και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Επί του παρόντος Δυστυχώς δεν είναι ο γυαλός στραβός.
Στραβά αρμενίζουμε.
Εμείς στραβά.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, για αυτήν την εκβαθέων συζήτηση που είχαμε, στην οποία δεν φυστήκατε επιχειρημάτων από κάθε πτυχή και από τη νομική επιστήμη, την οποία θεραπεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και ως δικηγόρος, αλλά και από την πτυχή της πολιτικής, την οποία υπηρετήσατε με συνέπεια στο παρελθόν. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, υγεία στο 2024, και εδώ είμαστε να υπενθυμίζουμε κάποια αυτονόητα τα οποία έχουν καταστεί πολυτέλεια για τον τρόπο της σκέψης του ελληνισμού τα τελευταία χρόνια.
Αγαπητέ μου Θανάση, να σε ευχαριστήσω λίγο με τη σειρά μου που μου έδωσε την ευκαιρία να στείλουμε ένα μη τι άλλον έναν διαφορετικό μήνυμα από αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες mainstream, το οποίο όπως είπα δεν μας οδήγησε και στο ποθητό. Να ευχηθώ σε όλους τους συμπατριώτες μας, όλους τους Έλληνες απανταχού ελληνισμών, μια καλή νέα χρονιά. Είναι δίσεχτον το έτος, να μην το ξεχνάμε, αλλά να προσπαθήσουμε μέσα από την παραγωγικότητα να πετύχουμε βεβαίως και το μέγιστο της Ομόνοιας, η οποία είναι απαραίτητη, αλλά να σκεφτόμαστε, να βάζουμε πρώτα το μυαλό να λειτουργεί και να βλέπουμε τα πράγματα όπως θα έπρεπε και είναι στην πραγματικότητα και όχι με ψευδοποθισμούς και επιθυμίες και όνειρα τα οποία είναι εντελώς απραγματοποιητά.
Θερμά σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας και χρόνια πολλά και πάλι.